Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Fetħed Barts Medical School fil-kampus tagħha fil-gżira Għawxija. Il-bini ta' erba solari fuq sit ta' 8,100 metru kwadru jinsab ħdejn l-istaġ ġenerali ta' Għawdex. Il-bini inkludi auditorium li fih 140 sit, żewġ lectures theaters li jistgħu jingħaqdu għal faċilità ta' 120 sit, żewġ computer labs għal 70 student kull wieħed, kif ukoll kmamar għat-tagħlim u clinical skills. L-iskola fiha wkoll librerija, faċilitajiet ta' appoġġ għall-istudenti kif ukoll kantin, spazji soċjali u uffiċini. L-aħbar ħarġet permezz ta' sqarrija mill Queen Mary. Il-proġett kien tħabbar l-ewwel darba f'Marzu 2014 li jkun hemm fera f'Għawdex ta' Barts u the London School of Medicine and Dentistry. Vitalis Global Healthcare, il-VGH, għal-bidu kienet se tibni l-iskola medika pala parti minn ftehim permezz ta' konsorzjum jieħu l-kontroll ta' tmexxija wkoll ta' l-Isptar St. Luke's, Karen Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Minħabba problemi finanzjari però, VGH bijat il-kontrat lill-konsorzju Amerikan li Stewart Healthcare li wkoll ħadet fidea il-bini ta' Barts Gozo Campus. Professor Anthony Warren, dekan għall-edukazzjoni f'Barts u the London School of Medicine and Dentistry, sostna li l-ftuħ tal-bini huwa kapitlu importanti għall-preżenza ta' Queen Mary f'Malta. Il-faċilità hija state of the art li se toħlo għall-istudenti u l-istaff ambjent ta' tagħlim eċċellenti waqt li jipprovdu wkoll areas oħra għall-istudenti biex jistudjaw u jirrekreaw ruħhom. Il-ftuħ tal-bini ġdid huwa ieħor addizzjonali għal Queen Mary's Gozo Campus wara li f'Diċembru li għadda infetaħ iċ-ċentru ta' l-anatomija. Lufthansa Technik Malta se tinvesti 25 miljun euro biex tkabbar il-faċilità tagħha f'Malta wara li ffirmat ftehim mal-Malta Industrial Parks Limited għall-lokazzjoni ta' 2000 metru kwadru ta' art rib il-hangar tagħha. Il-kumpanija għalet li permezz ta' dan l-investiment li hija kumpanija għall-maintenance u t-tiswija tal-ajruplani. Se tkun qed tibni hangar ieħor biex tkun tista' takkomoda ajruplan wide bodied u ieħor iżgħar flimkien f'daqqa. L-investiment qed ikun faċilitat mill-Malta Enterprise permezz tal-appoġġ li tipprovdi lill-kumpaniji biex jiftħu u jikbru f'Malta. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kurt Farrugia għal li Malta hija gburija li kollha lill-Lufthansa Technik li topra minn Malta u tikkommetti l-futur tagħha b'investiment fit-tul bħal dan. Malta Enterprise i kommessa li tkompli tat-tir operaturi li jappoġġjaw l-industrija ta' l-avjazzjoni. Il-Eurostat, l-Uffiċċju Ewropew tal-Istatistika, sostni li s-sena l-oħra inħarġu 17,160 permess ta' residenzi f'Malta, il-maġġoranza Indjani, Serbi u Filippini. 3,400 li ġew Malta għamlu dan għal skop edukattiv, waqt li 10,200 biex jaħdmu f'Malta. F'sena waħda ġew Malta ma' 10,000 ħaddim minn barra l-Unjoni Ewropea. Fit 8 snin minn meta ġie introdott il-liġi tad-divorzju, kważi kien hemm 3,000 każ li ħadu d-divorzju fil-gżir Maltin. Il-Ministru għall-Ġustizzja qal li bejn Ottubru 2011 u l-aħħar ta' Settembru, il-qorti deċidiet u tat 2,758 divorzju fil-gżir Maltin. Meta kienet iwieġeb mistoqsija parlamentari mid-Deputat Nazzjonista Chris Said, il-Ministru Owen Bonici qal li kien hemm ukoll 7,254 separazzjoni deċiżi mill-qrati, uħud biftehim konsensuali u oħrajn permezz ta' ittri imresqa fil-qorti. Minn dawn 7,201 kienu f'Malta u 53 f'Għawdex. Il-figur juru li kien hemm average ta' 350 każijiet ta' divorzju u 800 separazzjoni fis-sena. Bejn Lulju u Settembru average ta' 73 karozza ġdida kuljum kienu licenzjati, iżda 7,050 vettura tneħħew mit-toroq tul dawn it-tliet xhur. L-istok ta' vetturi żdied brata ta' 33 karozza ġdida kuljum. Statistika tal-Uffiċċju tal-Istatistika turi li f'Malta hemm 394,955 karozza licenzjata sa' Settembru, żieda ta' 12,350 fuq Settembru tas-sena l-oħra. 59.1% tal-vetturi jaħdmu bil-petrol, 0.9 elettriċi u hybrid jew 3,708 vetturi. Mis 7,051 vettura li tneħħew mit-toroq, 36% minnhom tpoġġew biex jerġgħu jinbijgħu, 31.8% tpoġġew fil-garax u 30.3% ġew skrapjati. Inġabet is-somma ta' iktar minn 801,000 euro bris il-ALS Malta għal-bini ta' dar residenzjali ġdida, dar Bjorn. Il-flus inġabru għat maratona fil-programm Xarabank fuq il-PBS. Il-fundatur ta' ALS Malta, Bjorn Vassallo, għalli ma kienitx xi ħaġa faċli iżda fi ftit kien inġabret somma fenomenali. Il-proġett qed isir għal dawk il-persuni li jsofru mill-amyotrophic lateral sclerosis li hija ALS marda li taffettwa nervituri fil-moħħ u fl-ispina tad-dar. U appjanat li lejn tmiem is-sena d-dieħla id-dar tibda tilqa l-ewwel pazjenti tagħha. Ix-xogħol fuq il-proġett diġà beda. L-Executive Chairman tal-Awtorità tal-IPNR Johan Buttigieġ se jħalli din il-kariga. L-Awtorità qalet li l-tluq tiegħu qed issir by mutual consent. Hija ringrazzjat l-Sur Buttigieġ għal xogħol tajjeb li wetta mat-twaqqif ta' din l-Awtorità. L-Awtorità qalet ukoll li se jkun hemm perjodu ta' tranzizzjoni. Buttigieġ sostna li se jkun qed imur f'kariga oħra f'entità pubblika. Prigjonier ta' nazzjonalità Maltija miet il-ħadd li għadda wara li ħassu ħażin fiċ-ċella. Starija ta' Departiment tal-Informazzjoni qalet li l-prigjonier miet wara li nstab mitluf minn sensir is-sibt filgħaxija. Żewġ prigjoniera oħra tawh l-ewwel għajnuna sakemm waslet abbonanza fuq il-post u ittieħed l-isptar Mater Dei. Il-prigjonier però miet l-isptar il-ħadd.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.